Икінчі бөлік. Іонаның башқойлазы. Анаң бүгді палыға, бұ Іонаны ажырып зарғытып, қан құдай бір бүгді палық ұстыр. Үш күн, үш қарам, ол Іона, ол бүгді палықтың қарнынды бұлтыр. Анаң Іона бүгді палықтың қарны іштінді башқойлаптыр. Анаң айты. Мен ажық құнанып, Қан құдайды қырғаным, ол мені ұқты. Чер алтыннан қырғаным, сен мені ұқтың. Сен мені талайдың терін черға, талай чүрегінға түжірдің. Анаң талай сұғлары мені апарды. Сен сұғтағларың ба, сұғталқуның мен үстінді ақтылар. Анаң мен санандым. Сен мені пойының қарағының сүр салғанзың. Андыгда болза, сен ақары құдай үрген, мен пазоқ көрі берерім. Тынымға төнші сүгің чөтті, менің әйбірі түбі чоқ сүгің қабағымға талай өлең оралып барды. Ақтап чыр алтынға түш бардым. Мені чыр пойының чабығын ба, пучашқа чап салды. Сен че қан құдайым, мен тынымны, одустам түбінің шығар саларзың. Тыным агрып чыгандыла, қан құдайымның ұжын сана бістім. Баш қой көл, ол мен айтқан сөздерім сағы. Сен ақары құдай үрген өтті. Шын әбес құдайлардың ұжын санап чыған кіжілер, сені таштап салдылар. Мен тезі пақтық сөз айдып, сағы тайы көдірерім. Сөз бергенімні, іште бізерім. Сен қан құдай, кіжілерға бол ұжып, ыларды шеберліп чан. Анан қан құдай бұгда палыға айтқаны, ол Ионаны іштінің құрғычырға шығара құзу бұстың.